You're with SBS Radio.
Prezidenti Hashim Thaçi ka deklaruar se Kosova do të bëjë marrëveshje historike me Serbinë që duhet të sjellë njohjen reciproke dhe normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ai theksoi se Kosova nuk pranon asgjë më pak se njohjen formale nga Serbia që hap rrugë të sigurt për antarësim në BE për të dyja vendet. Ndërkaq kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka njoftuar se partia që ai drejton po përgatitet që të marrë qeverisjen e vendit dhe se po punon që vendi të shkojë në zgjedhje sa më parë. Mustafa në një postim në Facebook ka thënë se LDK nuk do të jetë asnjëherë pjesë e dialogut me Serbinë, as në ekipin e presidentit, as të qeverisë. Në anën tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić ka takuar të martën homologun e tij rus Vladimir Putin në Moskë, në fokus të takimit ishte Kosova dhe tensionet e fundit në Ballkan. Mediat serbe citojnë presidentin Vučić të ketë thënë se zgjidhja për Kosovën është ende larg. Drejtësia në Kosovë duhet të inkurajohet që rastit të veteranëve të luftës të shkohet deri në fund. Kështu ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi duke kërkuar që të ndalen presionet dhe kërcënimet politike ndaj prokurorëve e gjyqtarëve për këtë çështje.
Shembull eklatant është çështja e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. E vërteta është mëse e qartë, nuk ka pasur më shumë se 12,000-15,000 njerëz me apo luftëtar me armë dhe uniform, ndërsa të tjerat të gjitha janë vetëm mashtrime. Për këtë arsye, këtij mashtrimi të madh me humbje të madhe të buxhetit të Republikës së Kosovës duhet të shkohet deri në fund përmes drejtësisë dhe jo kërcënimeve apo presionit politik të kujtdo qoftë që vi, apo të diskutimeve në parlament apo jashtë parlamentit.
Megjithëse Abelard Tahiri nuk ishte në mbledhjen e qeverisë, pasi një ditë më parë ka ofruar dërheqjen, kryeministri Ramush Haradinaj e konsideron edhe më tej atë ministër të drejtësisë. Në konferencën për media pas mbledhjes së qeverisë, Haradinaj lavdroi punën e Tahirit, ndërsa mohoi të ketë brishtësi në qeverisje.
Abelard është ende ministër, ende s'është definitive dërheqja e tij, ndje se kam pranuar, kam prit të konsultohem me kryetarin e Partisë Demokratike, Zotin Veseli, kam pasur një konsultim dhe ta kem një shot, si të vendos për këtë do të ndodhë.
Haradinaj se di cilat janë arsyet e ofrimit të dërheqjes të ministrit nga se nuk ka pranuar dërheqjen me shkrim, por tha se gojarisht Tahiri ka thënë se ka shumë argumente e disa prej tyre kanë të bëjnë me PDK-n, por a ka të bëjë kjo me faktin që Abelard Tahiri e shoqëronte të shtunën presidentin Hashim Thaçi në liçenin e Ujmanit?
Nuk e di, përveç vështirë kanë me thënë, ajo që më i thonë është që të dinë që ministri Tahiri ka qenë bashkëpunëtor i zotit Thaçi gjatë në kohë, nuk mendoj që dikush u befasu nga ajo që ka pa.
E derisa Abelard Tahiri mungoi në mbledhje, aty ishte i pranishëm ministri i ri i tregtisë Endrit Shala, i cili është emëruar nga nisma për Kosovën e për të cilin edhe kryeministri tha se është në dieni që ai ka një akt akuzë për një incident të shtënjes me armë.
Emërimi i zotit Endrit Shala nuk është përgjigje ime, është përgjigje e partisë politike nisma për Kosovën, edhe ata si partner politik i marrin përgjegjësitë për kandidaturën e vet. Mirë është me pas qeverinë pas një akt akuzë.
Ndërkohë kryeministri foli për vizitën në SBA, ku tha se ka marrë mbështetje për të drejtën e Kosovës për ta pasur ushtrinë pa asnjë kufizim. Qeveria në mbledhjen e saj mori një sër vendimesh, mes të cilëve dhe vendimin që ikonës së muzikës shqipe Nexhmi Pagarushës t'i njihet statusi qytetarës me merita të veçanta për kontributin e saj në promovimin e muzikës së mirëfillt shqipe, ku përfshihet edhe një pagë mujore prej 500 eurosh. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 61% e fëmijëve në Kosovë kanë përjetuar dhunë fizike ose psikologjike në familje. Dhuna ndaj fëmijëve është një fenomen që kërkon vëmendje jo vetëm institucionale, por edhe nga mbar shoqëria, ka deklaruar Clevis Vaçari, menaxhere e programit Koalicioni OIQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve.
Ne referohemi statistikave që janë zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, sipas të cilës 61.4% e fëmijëve, të cilët janë intervistuar si pjesë e kampionit kur është bërë ky studim, kanë deklaruar se kanë mësuar dhunë. Kom vazhdimisht bëj thirrje edhe për institucionet, edhe sidomos në shkolla, që të evidentohen shenjat e hershme rreth dyshimeve se një fëmijë është duke u dhunuar apo duke u abuzuar.
Vaçari nga organizata KOM ka thënë se përpos dhunës fizike dhe psikologjike të fëmijët, ka raste kur është ushtruar edhe dhunë seksuale nga familjarët e tyre, e që për shkak të stigmatizimit rastet mbesin të mbyllura. Për Radio SBS Mendojusa, Prishtinë.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.